Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno novinarenje. Svetska tema broj 1 i dalje Ukrajina. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija posle još jedne sednice posvećene situaciji u Ukrajini bez konkretnog dogovora o eventualnim potezima svetske organizacije. Zapad podeljen oko nastupa prema Rusiji, piše Guardian. Sjedinjene države, Švedska i istočnoevropske države za oštar odgovor, Nemačka, Francuska, Italija i Španija protiv trgovinskih mera. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin obavestio je članove saveta da je dosadašnji ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič u pismu upućenom 1. marta zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina da svojom intervencijom zaštiti ustavni i pravni poredak Ukrajine, javlja BBC. Posle njegove osude nasilja u Kijevu i isticanja da su dosadašnje akcije Rusije u potpunosti odgovarajuće i legitimne, američki ambasador Samantha Power rekla je da Moskva svojim potezima ozbiljno krši međunarodne zakone. U međuvremenu američki predsjednik Barack Obama ocenio je da je Rusija na pogrešnoj strani istorije u pogledu Ukrajine, istovremeno izražavajući punu podršku prelaznoj vladi u Kijevu. Sjedinjene Američke Države odlučile su i da obustave vojnu saradnju sa Rusijom. Američki državni sekretar dolazi u Kijev. Vašington je suspendovao sve vojne veze dve zemlje posle ruske intervencije na Krimu, saopštio je Pentagon. Bela kuća juče je zapretila da će Rusiji uvesti diplomatske i ekonomske sankcije. Pored izveštaja sa terena, Euronews donosi i priču o novoj ukrajinskoj televiziji Hromadske, koja je nastala nekoliko dana pošto su počeli protesti na centralnom trgu u Kijevu u novembru prošle godine. Tako je oko 30 novinara postalo glas revolucije, rekla je novinar i jedan od voditelja Natalija Gumenjuk.
Була ідея створити справді незалежне мовлення на
Желали смо независну станицу, која би била у службі јавне телевизије, као што то постоји у Уједињеном Краљевству или Немачкој. Није било одговорног канала у Украјини, али нам је интернет омогућио да га креирамо. Сви смо почели као волонтери.
Ми починали як волонтери.
Zaposleni u toj televiziji smatraju da prikazuju verno šta se dešava na ulicama glavnog grada. U prvom planu im je informacija, a tek u drugom kvalitet slike i video. Trenutno imaju više od 210.000 pregleda na YouTube-u i 85.000 pratilaca na Facebooku, po čemu se još razlikuju od ostalih televizija.
Таке незалежне медіа, як наше.
Наш независни медиј требало би да избегне грешку која се догодила после наранџасте револуције 2004. У то доба новинари су се заљубили у тадашњу опозицију и многе њихове потезе прећутали. Ми смо наставили да будемо критични и према новим украинским властима. Тако смо постали медиј који представља народ и упозорава власти на њихову одговорност.
Тримати там владу відповідальну.
Oksana Romanjuk iz ukrajinske organizacije Izveštači bez granica kaže da je osnivanje društveno odgovornog medija kao što je Hromadske dokaz postojanja civilnog društva i novog kvaliteta novinarstva.
У нас медіапростір під час цих трьох місяців був радикально поляризований.
У протекла 2-3 місяці українська медійська сцена була екстремно поляризована. Було є і незалежних, і провладених каналів, які су маніпулювали інформаціями. Вони су і відповідальні за оно, що се десило у Києву. Провладені медії морали би того нарочито да се стиде.
Це все також частина провини за це лежить на журналістах.
Prošle nedelje nove vlasti ponudili su Hromadske televiziji 6 sati dnevno emitovanja na nacionalnoj frekvenciji. tema o kojoj i regionalna i domaća štampa pišu je kako je protekao prvi dan rasprave u sporu Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid u Međunarodnom sudu pravde. Rasprava se nastavlja ispitivanjem svedoka koje je predložila Hrvatska, dok će Srbija argumente iz svoje kontratužbe predstaviti 10. marta, a potom pozvati i svoje svedoke. Hrvatska tužba zasnovana je na tezi da su vlasti u Beogradu odgovorne za genocid nad Srbima. Najodgovorniji je Slobodan Milošević, a u raspravi je istaknuto da su politički lideri i posle njegovog pada negirali zločine u Hrvatskoj. Hrvatska traži da se Srbija proglasi krivom za kršenje konvencije o genocidu, da joj se naloži da kazni sve počinioce, vrati kulturna dobra i plati odštetu koju sud donese. Na telefonskoj liniji je kolega iz Jutarnjeg lista Drago Hedl. Gospodine Hedl, dobar dan.
Dobar dan.
Kako hrvatski mediji izveštavaju o početku rasprave?
Da, to je bila jučer prva vijest u elektronskim medijima i na novinskim portalima. Danas je to prva vijest u tiskanim izdanjima novina. Jučer u dnevniku, glavnom dnevniku Hrvatske televizije, taj vijest imala prioritet čak i na događajima u Ukrajini. Ono što je za sve izveštaje karakteristično je to, dakle, da je opća ocjena kako je Hrvatska u Haag došla prezentirati događaje i podnijeti određene dokaze, a sudu prepušta da odluči što od toga se može smatrati relevantnim za donošenje presude koja bi išla u korist Hrvatske.
Koliki značaj ovom događaju daje hrvatska javnost?
Hrvatska javnost, koliko sam vidio po komentarima na portalima, nije osobito zainteresirana za taj slučaj. Druge su stvari koje brinu, svakodnevne brige koje imaju ljudi da bi preživjeli, ali u svakom slučaju mediji su tome dali veliku pozornost i jučer smo čuli nekoliko izjava političara koji su zapravo svojim izjavama htjeli na neki način dati pečat tom događaju. Tako je recimo premijer Milanović jučer u Kuparima rekao da upitao se retorički je li nam to trebalo ili nije trebalo, ne u smislu da je protiv toga, nego je rekao da je očekivao više kooperativnosti s druge strane, očito aludirajući na to da sa Srbijom nije mogao se postići dogovor da se mimo suda riješe ta pitanja.
A šta procenjuju tamošnji pravni stručnjaci i kako će se ovaj postupak okončati?
Pravni stručnjaci zapravo nisu izlijetali sa nekakvim procjenama mogućega sudskog ishoda. Oni su samo rekli da su učinili sve što je moguće da prezentiraju te događaje kako su se oni i dogodili i da sudu prepuštaju da on donese odluku. Rekli su da su dobro pripremljeni, da imaju dovoljno elemenata i dokaza koji idu u prilog Hrvatskoj, ali su se vrlo suzdržano držali oko prognoza što bi to moglo značiti na kraju suđenja.
Hvala najljepše, gospodine Hedl, što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala na pozivu.
Bio je to Drago Hedl, novinar Jutarnjeg lista, koji nam se javio iz Osijeka.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Čuli smo kako hrvatski mediji izveštavaju o prvom danu rasprave pred Međunarodnim sudom pravde, a kako su srpski mediji o tome izvestili, čućemo od urednika romske redakcije i voditelja emisije Romano Tem, Branka Đurića, koji mi se upravo pridružio u studiju. Dobar dan.
Dobar dan vašim slušalcima.
Opšta ocena je svih medija naših da, odnosno prenose ono što će izneti 10. marta kao kontrargumente hrvatske strane i svega onoga što će Hrvati reći do tada.
Tako je, kao što smo čuli gospodine iz Hrvatske, Hrvatska misli da ima jake argumente, naravno to misli naš pravni tim, da su činjenice na strani srpskog pravnog tima i šef tog tima, Saša Obradović, kada je reč o nedavnom izlaganju hrvatske strane, kaže da će se Srbija pre svega braniti time što će dokazivati da Srbija nije bila samostalna država i time pokušati da obori tužbu protiv Srbije. Kada je reč o kontratužbi, tu će srpski tim insistirati na Oluji. Akcenat će zapravo biti na Oluji kao najvećoj i najžešće, možemo tako reći, akciji iz tog rata koji je trajao od 1991. do 1995. kao što znamo. Obradović je za novinare juče rekao, prenijeli su naši mediji, da je zapravo ta akcija desetkovala Srbe na prostorima Hrvatske, da ih je danas tri puta manje nego što ih je bilo pre rata i to svakako neće biti bez spomena na sudu u Hagu. Također Franjo Tuđman je izjavio nekoliko puta, kažu iz pravnog tima, i to će biti dokumentovano pred ovim sudom, da Srbi iz Hrvatske treba da nestanu. Oni su i nestali prema rečima Obradovića. Danas ih je, ponavljam, trećina od onog broja koji je postao 1991. godine. Jedan član tog tima, kao što smo zajedno u politici konstatuli, William Šabas, kaže da bi uz veštinu, naravno, srpskog pravnog tima, ovo suđenje moglo da postane suđenje Tuđmanu, koje se nikad zapravo nije dogodilo. Da će tako biti, vidjet ćemo kako će se razvijeti proces. Ne bi bilo loše da možda istaknemo što kažu drugi stručnici. Evo, recimo, Tibor Varadi, koji je govorio na RTS-u, a preno je i Kurir, kaže da ne očekuje da će bilo koje strane izvući neku maksimalnu korist i zadovoljenje na tom sudu. On očekuje, kaže da neće biti prihvaćene ni tužba ni kontratužba. Čak Varadi vidi opasnost, ne korist, već konkretno opasnost od procesa u slučaju da retorika bude previše uzavrela. To bi moglo negativno da utiče na međusobne odnose i dobrosusjedske odnose koji su danas, kako on misli, ipak stvarnost, kaže gospodin Varadi. A nije možda zgoreg da pomenemo šta kaže bivša portparolka Haškog tribunala Florence Altman. Ona smatra da nije bilo genocida u Hrvatskoj, kategorično je, i također kaže da je obema stranama jasno da genocida tokom rata u Hrvatskoj nije bilo i da će sud odbaciti obe tužbe. To prenosi Danas.
A mi da kažemo i da će analiza do toka rasprave koja je počela pred Međunarodnim sudom pravde biti i tema talasanja, centralnog sata talasanja od 11 časova u četvrtak. A da pređemo sada i na druge teme. Prosto nešto smo pominjali, EPS je objavio koliko je dobit ostvario.
Jeste, današnji Blic upravo to prenosi. Kaže, EPS je ostvario profit od 19,2 milijarde dinara u ovoj godini. I zvaničnici EPS-a se hvale tim rezultatom, to je najveći rezultat u posljednjih 7 godina. Kako kaže Blic, ono što moramo da pomenemo i što su moje neka nezvanična saznanja, ako smemo o tome da govorim, jeste da onih 31.000, ako se ne varam, tužbi koje su prihvaćene, zapravo i nije baš činjenica. Postoje neka saznanja da je broj daleko manji, pa onda se pitamo odakle ovih 19,2 milijardi, da li su one zaista zarađene ili možda jeste do njih došlo na neki drugi način. Ne bi bilo loše da za kolege novinare koji se bave usko stručno ovom problematikom malo ipak ispitaju dodatno ovu temu. Hoćemo dalje?
Može.
Mislim da bi trebalo pomenuti da je rođendan Bitef teatra, tako, obeležen juče, ali to nije kraj, obeležavaće se i tokom narednih dana. Dakle, radi se o 25-godišnjici. Da se podsjetimo, juče je Slovensko narodno gledalište iz Ljubljane nastupilo sa Euripidovom Aleksidom u režiji Borisa Liješčevića u dva termina u 18.30 i 21. Ko je video te predstave, verovatno je uživao.
Pominjali smo hrvatske medije i upravo naslov Brena izazvala euforiju na HTV-u.
Jest, politika je upravo to prenela, i dok govorimo o procesu u Hagu, jel tako, između Hrvatske i Srbije, eto, umetnici imaju svoj neki potpuno nezavisan put. Kaže politika, gostovanje Lepe Brene na HTV u oči koncerta koji će u subotu 8. marta biti održan u Krnjaku, u kraju Karlovca, izazvalo je pravu euforiju kod zaposlenih koji su želi da je vide, prenose hrvatski mediji.
I za kraj da najavimo šta nas očekuje u tvojoj emisiji Romano Tem.
Tako je, Romano Tem, pored stalnih informativnih priloga koji se tiču Roma, ali i šire, jel tako, sve ono što je okruženje romsko, donose danas jedan lep razgovor sa studentima iz Vršca, sa studentima iz škole Mihajlo Palov, strukovne škole koje obrazuje vaspitače. Postoji studijska grupa koja se bavi vaspitanjem romske dece i ti studenti zaista napreduju. Oni organizuju studentski parlament, oni sarađuju međusobno, i da pomenemo samo to da su u pitanju tri entiteta na tom fakultetu i uopšte u Vršcu kao multinacionalnoj sredini. Tu su Rumuni, tu su Srbi i tu su Romi. Jako dobro sarađuju i mislim da daju svojim nastupom i svemu ono što rade jedan dobar primjer upravo te međuetničke saradnje.
Hvala najlepše, bio je ovo kolega Branko Đurić, urednik i voditelj emisije Romano Tem, a mi u 5 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje, 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Ostanite uz program Radio Beograda 1.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.